如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是阿加达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送一个小时的华语节目。你刚才了本台的节目是评论历史上的今天焦点和印度尼西亚魅力节目，接下来请各位收听本台播送的请学习印尼语是 Mari Berbahasa Indonesia 节目。各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目里相逢。本期的话题是 Rumah Baru， 中文的意思是新房屋。各位听众朋友，首先我将给你介绍本期话题的圣字和词汇，和往常一样，我将突出两字与你的圣字，你可以慢慢的随之我突出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。 Rumah Baru， Rumah Baru 中文的意思是新房屋。 Kemarin 昨天 Pagi 早上 Pergi 去 kakak perempuan 姐姐 kakak laki-laki 哥哥 pindah 搬家 kemana tahu nor pinggiran 是叫 suka 喜欢 daerah 地区 bagus 好 ramai 热闹 halaman 家园 luas 广场 pohon mangga 芒果树 pohon papaya 木瓜树 depan 前面 kebun bunga 花园 kantor Pan Kung Shi. Stasiun kereta api. Stasiun kereta api. Huo Zhi Zan. 各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目。本期的话题是 Rumah Baru， 意思是新房屋。接下来我给您把本期话题的句子记录，我们继续吧。 Kemarin pagi kamu pergi kemana？ Kemarin pagi kamu pergi kemana？ 昨天早上你去哪儿？ Saya pergi dengan kakak perempuan saya。Saya ke rumah kakak laki-laki saya. Saya pergi dengan kakak perempuan saya. Saya ke rumah kakak laki-laki saya. 中文的意思是，我和大姐去到大哥的家。Dia baru pindah rumah. Dia baru pindah rumah. 他刚搬家。Dia pindah ke mana? Dia pindah ke mana? 他搬到哪里？ Dia pindah ke pinggiran Jakarta.Dia pindah ke pinggiran Jakarta. Dia pantau ya jata de shi jiao. Apakah kamu suka dengan rumah itu? Apakah kamu suka dengan rumah itu? Ni si huan ni ke fang rumah. Saya suka sekali. Saya suka sekali. Wo fei chang si huan. Daerahnya bagus. Daerahnya bagus. Di qi hen hao. Tidak begitu ramai. Tidak begitu ramai.Putai renau, halamannya luas, halamannya luas. Chia Yuan, Kuang Shang, di belakang rumah ada pohon mangga dan pohon pepaya. Di belakang rumah ada pohon mangga dan pohon pepaya. 在方屋的后面有芒果树和木瓜树。Di depan rumahnya ada kebun bunga. Di depan rumahnya ada kebun bunga. 他的家的前面有花园。Apakah kakak laki-laki kamu suka rumah itu? Apakah kakak laki-laki kamu suka rumah itu? Apakah kakak laki-laki kamu suka rumah itu? 你的哥哥喜欢那个房屋吗? Tentu saja. Tentu saja. Tang ran. Selain tidak jauh dari kantornya, rumah itu juga dekat dengan stasiun kereta api. Selain tidak jauh dari kantornya, rumah itu...juga dekat dengan stasiun kereta api. 除了离办公室不太远以外，离火车站近也近各位听众朋友 ，Mari berbahasa Indonesia 节目播送完了，感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 RRI World Service Indonesia 之声。